Eiropieši šodien pulksteni vienos pēc Latvijas laika noturēja klusumu brīdi pieminot Parīzes terorakta upurus. Latvijā tika izsludināta oficiāla sēru diena un daudz vietu pie namiem izkārt Latvijas karoga sēru noformējumā. Savukārt pie Francijas vēstniecības Rīgā uz klusumu brīdi pulcējās vairāki 10 dažādu pauģu iedzīvotāji, kas arī dienas garumā turpinā nest ziedus un iedegt sveces.
Tas var notikt jebkurā pilsētā un Franču tauta mums ir palīdzējis atbalstot mūsu neatkarību.
Ir arī kāda tuvāka saistība, teiksim, vai ir kāda pazīstama cilvēka Francijā vai kaut kas tam līdzīgs par
šo? Arī.
Vienkārši žēl ir. Jāatklāt runāt šitas terorisms. Nu, ir šausmīgs. Neiedomājums. Mēs esam laimīgi, ka mūsu mājās tas pagaidām nenotiek.
Ja ir notikusi tāda traģēdija, varbūt, ka rītdien būs ar mums tā kāda nelaime. Franču tauta tad būs ar mums. Un tāpēc es atnācu arī pieminēt tos traģiski bojā gājušies.
Tāpat pie vēstniecības vārtiem piemiņas brīdī netrūka tūristi no dažādām valstīm, kas jau paguvuši iegūt informāciju par iespējām kaut kur pieminēt Parīzes traģēdijas upurus. Ričards no Lielbritānijas norādīja, ka jūt pienākumu Francijas sabiedrībai neļaut justies vienai pēc terorakta. Savukārt turpat līdzās piemiņas svec iededz arī tūristi no Kanādas Lorna.
Es vienu gadu studēju arī Parīzē, un es nesaprotu, kas notiek. Patiešām nesaprotu. Es sekoju jaunākajiem ziņaslaidumiem un redzot, ka tā vienkārši tiek apšaudīt mierīgie iedzīvotāji. Vēlreiz atkārtošos. Es nesaprotu, kur mūsu laikmetā pazudus cilvēcība. Un es domāju, ka ir būtiski šeit atnākt un izrādīt cīņu cietušajiem un bojāgājušajiem. Mums tiešām tagad ir jābūt vienotiem.
Vēl piemiņas klusuma brīdī sastaptā jaunieta Līga pastāstīja, ka viņai notikumi Parīzē ir tuvi un pat personīgi, jo jaunietei tur ir vairāki draugi. Turklāt janvārī viņa pati plāno Parīzē sākt studijas un asiņainie notikumi Parīzē viņu no ieceres neatturēšot.
Šogad vispār vairākas reizes jau tur bija, bet pirmo reizi, no šogad biju vēl februārī tur uzreiz pēc Charlie Hebdo. Un cilvēki tur prasīja, vai tu tur nebaidies un tā tālāk. Es teicu, nu nē, tu janvārī tu turieni braukšu, tāpēc nē, jo arī viņi paši ir, viņi saka, tur nejaunam bailes mūs ievēties un ir jāmīl dzīvi vairāk nekā teroristi mīl nāvi. Un tas, ko arī runā gan tie paši mani draugi, kuri to ļoti izjūt personīgi, viņi paši raksta, ka ja mēs pievērsīsimies, es nezinu, ja mēs ikdienā vairāk lasīt, izglītotos un būt kulturālāk, tad arī pasauli būtu labāka vieta. Un ka tādā veidā arī tas ir jākopi, un tas ir arī savā ziņā, tas sāks arī ar jauniešiem.
Teroraktos Parīzē naktī uz sestdienu tika nogalināti 129 cilvēki un vairāk nekā 350 ievainoti. Sinti Ambot, Latvijas radio.